galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin khamiisa bisha ogost ee sanadka 2022-na waa 11, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaggaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah mucaaradka somaliland oo bannaanbaxyo ay muddo qabanqaabinayeen maanta ka oogay magaalooyinka waaweyn ee somaliland iyo rabshado ka dhashay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof.
allahu naxariiste, wararka ilaa iminka la helaya ayaa ay xaqiijiyeen 2 qof ay ku dhinteen mudaharaadyo maanta ka dhacay meelo ka mid a magaalooyinka waaweyn ee somaliland, gaar ahaana dhinaca bari ee magaalada hargeysa iyo magaalada ceergaabo oo lay xaqiijiyey in 2 qof ay ku dhinteen bannaanbaxyadaasi.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka ciraaq oo laga baqayo inuu isu beddelo dagaal sokeeya.
khilaaf xoogani u dhexeeya 2 kooxood oo kala ah isbahaysi ay ku bahoobeen xisbiyo badan oo shiica ah oo uu hormood u yahay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka, ninka la yidhaahdo Nuri Almaliki. dhinaca kale waxaa ka soo jeeda oo kooxda ishayaan qola la yidhaahdo asadriyiin ama tayaar sadri.
waxaa kale ood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira doorashadii salaasadii ka qabsoontay dalka Kenya iyo saameynta ay ku yeelatay Soomaalida. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in biyo xireenka weyn ee dalkaasi uu bilaabay inuu dhaliyo koronto iyadoo oo la isticmaalayo dabdhaliyaha ama marawaxadda 2aad oo awooda inay dhaliso 357 megawatt oo koronto ah. munaasabadda dhaqaajinta hawshan ayaa waxaa goobjoog u ahaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed iyo madax sare oo badan. Itoobiya ayaa bilowday isticmaalka marawaxaddii ama dabdhaliyihii ugu horreeyey ee korontada ka dhaliya biyo xireenka 6 bilood ka hor, waxaana la filayaa in tirada marxadaha marka ay dhammaato hawsha dhismuhu ay gaari doonaan 13 dabdhaliye ama marwaxad, kuwaasi oo ka wada shaqayn doona in ay dhaliyaan 5,500 megawatt oo koronto ah, sida ay sheegtay dowladda Itoobiya. dowladda Masar ayaa weli aan ka hadin tallaabadan, balse waxa ay mar walba diidi jirtay waxa ay ku tilmaantay tallaabooyin hal dhinac ah oo ay addisababa ku dhaqaaqday iyadoo aan helin heshiis laga helin wadamada uu maro wabiga Niil ee Masar iyo Suudaan. Qaahira ayaa aaminsan in ay tahay in biyo xireenkani uu saameyn ku yeelan doono saamiga ay ku leedahay biyaha wabiga Niil, islamarkaana khatar uu ku hayo amniga qaranka. Itoobiya ayaa aaminsan iyaduna in biyo xireenkan uu qeyb ka qaadan doono geedi socodka horumarka dalkaasi, waxaana dowladda Itoobiya sheegtay in ay fulinayso waxa ay ku tilmaantay xaqa ay u leedahay ka faa'iidaysiga wabiga. tallaabadan ayaa imanaysa maalmo un kadib markii dowladda Masar ay warqad u dirtay golaha ammaanka, taasi oo ay ku diiwaangelisay diidmadeeda ku aadan buuxinta biyo xireenka iyadoo aan heshiis laga gaarin oo aan lala heshiin Masar iyo Suudaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa diiday in dowladda Switzerland ay matasho Ukraine iyada oo sheegtay in Switzerland aanay hadda ahayn dal dhexdhexaad ah. Ukraine ayaa weydiisatay Switzerland in ay si diblomaasiyadeed ugu matasho Ruushka. dowladda Switzerland ayaa 4-dii iyaduna xaqiijisay warkan. Ruushka ayaa hore uga cadhooday mowqifka dowladda Switzerland ee oo iyadoo hore u taageertay go'aankii midowga Yurub ee cunaqabateynta lagu saaray Ruushka. tan iyo bilowgii dagaalka Ukraine 24-kii February, Switzerland oo caan ku ah dhexdhexaadnimada waxay muujisay inay diyaar u tahay in ay bixiso kaalmo diblomaasiyadeed oo ay ka ciyaari karto door dhexdhexaadin ah. Switzerland ayaa arintan taariikh dheer ku leh oo kasoo bilaabmaysa tan iyo sanadkii 1807-kii, waxayna wakiil diblomaasiyadeed u tahay dalal dhowr ah sida Maraykanka oo ay ku matasho gudaha Iiraan, iyo weliba Iiraan oo ay ku matasho wadamada Kanada, Sacuudiga iyo Masar, iyo dowladda Ruushka oo ay ku matasho gudaha wadanka Georgia. War ka soo baxay dowladda Suuriya ayaa lagu sheegay in ciidamada ay u suurto gashay in ay magaalada Cadwaan ee baadiyaha galbeed ee magaalada Daraca ku dilaan hogaamiyaha militariga Daacish Abu Salim al-Iraqi. Ila wareedyo ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda Suuriya ayaa sheegay in ciidamada ay isku gadaameen xaruntiisa, kadibna ay toogteen dhowr xabadood ku rideen ka hor intii aanu isqarxin. Geeridiisa ayaa timid kadib markii uu ka baxsaday magaalada Tafas oo ay ku raad joogeen ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda ee dalka Suuriya oo isku dhaceen ka hor inta aanu isqarxin. Howlgalka ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada ammaanka, iyadoo ay sii dheer tahay dhaawaca qof rayid ah oo afduub ahaan u haystay Abu Salim al-Iraqi, sida ay sheegtay uu ila wareedyo ka socda dhankaasi Suuriya. Baraha ay ku leeyihiin internetka ee mucaaradka ayaa sheegay in iska horimaadyo rabshada wata ay tan iyo subaxnimadii shalay ka dhaceen agagaarka magaalada Tafas ee galbeedka magaalada Darca, taas oo u dhexaysay ciidamada dowladda iyo rag hubaysan. Iska horimaadkan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay iyo weliba dadka rayidka ah. Dhaqaalayahanno Maraykan ah iyo kuwo caalami ah ayaa ka codsaday madaxweynaha Maraykanka Joe Biden in uu $7 bilyan ka sii daayo ama uu fasaxo hantida bangiga dhexe ee Afghanistan ee lagu xayiray Maraykanka si loo caawiyo dadka reer Afghanistan. Kooxdan ayaa sidoo kale ku buurisay wadamada Britain, Jarmalka iyo Imaaraadka inay fasaxaan $2 bilyan oo loogu talagalay Afghanistan. Warqad rasmi ah oo ay u direen madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayay ku diideen khubaradani qorshaha uu Maraykanku soo bandhigay oo ah in la fasaxo kala badh lacagtaasi. Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegay in lacagtan ay tahay hanti ay leeyihiin shacabka Afghanistan, islamarkaana si aada loogu baahan yahay. Dhaqaalayaalada ayaa sheegay in shacabka Afghanistan 70% aanay awoodin inay baahidooda daboolaan. Washington iyo caasimadaha kale ayaa xayiray lacagta Afghanistan kadib markii Taalibaan ay la wareegeen awoodda sanad ka hor. Saxiixayaasha waxaa ka mid ah dhaqaalayahanka ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ee Nobelka ee dhaqaalaha Joseph Stiglitz. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena way ku dhaawacmeen dibadbaxyo maanta ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Somaliland oo ay soo qabanqaabiyeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka. Dibadbaxyada oo ay mucaaradku qabanqaabinayeen muddo ayaa mucaaradku ay ku dalbanayaan in doorashada Somaliland lagu qabto waqtigeedii bisha Noofambar. Intay banaanbaxyadu socdeen waxaa go'naa khadkii internetka ee Somaliland. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan goordhowid Hargeysa ka soo diray.
Allahu naxariiste, wararka ilaa iminka la helaya ayaa ay xaqiijiyeen 2 qof ay ku dhinteen mudaharaadyo maanta ka dhacay meelo ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Somaliland, gaar ahaana dhinaca bari ee magaalada Hargeysa iyo magaalada Ceergaabo, oo la xaqiijiyey in 2 qof ay ku dhinteen bannaanbaxyadaasi. Xaafadda New Hargeysa ee magaalada Hargeysa ayaa la sheegay cisbitaal ku yaalla oo gaar loo leeyahay in la keenay 1 qof oo dhallinyaraha meydkiisa. Sidoo kale magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa la xaqiijiyey in 1 qof uu ku dhintay bannaanbixiisaaga halkaasi ka dhacay. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo iyadana bannaanbux uu ka dhacay ayaa la sheegay ilaa iyo iminka inay jiraan dad ku dhaawacmay, iyadoo sidoo kale shil baabuur oo 2 baabuur oo booliska ka mid ah oo isku dhacay magaalada Burco ay geysteen khasaare dhinaca ciidanka booliska ah, sida la xaqiijiyey. Inta badan magaalada Hargeysa ayaa caadi ganacsigeeda iyo shaqooyinkeeduba ay u socdeen tan iyo saaka marka laga reebo qaybo ka mid a dhinaca bari ee magaalada Hargeysa oo ay ku taalo xarunta dhexe ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani, halkaasi oo madaxda iyo taageerayaasha mucaaridku ay isugu tegeen kadib markii ciidamada booliisku ay xidheen jidadka kale ee faras magaalada Hargeysa soo gala. Xidhiidhaan la sameeyey wasiirada arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo warfaafinta Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaana ii suura gelin iyadoo telefoonnada gacanta aanay ka jawaabin mas-uuliyiintaasi. Geesta kale, taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland oo isagana aan la xidhiiray ayaan ka jawaabin telefoonkiisa gacanta. Ilaa iyo iminka ma jirto cid rasmi ahaan u xaqiijin karta khasaaraha nafeed ee ka dhashay rasmi ahaan bannaanbaxyada ka dhacay magaalooyinka qaar. waxaase la xaqiijiyey in sidoo kale ay jiraan dad ku dhaawacmay bannaanbaxyadaasi. Waxaana xogahan ka helaya magaalada Burco ay sheegayaan in qof dumara dhaawaceedu uu aad u culus yahay oo ka mid ah dadkii saaka bannaanbaxa magaalada Burco ku dhaawacmay. mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka ah oo iyagana dhinacooda aan la xidhiidhay ayaan ka jawaabin telefoonka gacanta, gaar ahaana guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wuxuu jinay Faysal Cali Waraabe, iyada oo mas-uuliyiinta xisbiga wadani sida musharaxa jagada madaxweyne Cabdiraxaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo guddoomiyaha xisbigaasi Xiise Cali Xaaji Casan iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wuxuu jinay Faysal Cali Waraabe ay bannaanbaxa ka hor la hadleen taageerayaashooda, iyagoo u sheegay in bannaanbaxaasi ay sameeyeen uu yahay mid ay xaq u leeyihiin sida ay hadalka u dhigeen. Erayada ay ku dhawaaqayeen ayaa waxaa ka mid ahaa iyaga iyo taageerayaashooduba doorasho. Ilaa iyo iminka ma jirto cid saadaalin karta ama og khasaaraha rasmiga ah ee bannaanbaxyadan saaka ka dhashay. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
dhegeystayaal, wixii ku soo kordha dibadbaxyadan iyo sida mas-uuliyiintu ay uga hadlaan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda. tirada dadka ay barakicisay abaarta Soomaaliya ayaa gaadhay ilaa 1 milyan oo qof, iyada oo qaramada midoobay ay ka digeyso in macaluul baahsan ay isu beddesho abaartu haddii gargaarka degdega ah ay dadku u baahan yihiin aan dhaqso loola gaadhin. Maxamed Dhaysane ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho, waxaa inoo soo jeedinaysaa Sahra Ciidan Nuur.
xafiiska isku xirka gargaarka bini-aadaminimo qaramada midoobay u qaabilsan ee OCHA ayaa warbixinay arbacadii shalay soo saareen ku sheegay in abaartii ugu darnayd ee Soomaaliya soo marta muddo 40 sannadoodihii ay ka dhacday, islamarkaana ay barakicisay malaayiin qof oo Soomaaliya xilli ay xaaladdu ka sii darayso. saraakiisha qaramada midoobay waxay sheegeen in bishii Julaay oo keliya 83,000 oo qof oo kale ay ka barakiceen guryahoodii ku yaalay gobolka Gedo abaarta daran ee ka jirta aawadeed, iyadoo la sheegay in meelaha ugu daran ee dadku ka barakacayaan ay yihiin gobollada Bay, Banaadir iyo Gedo. Ishaaku Mimsheliya oo ah ku-xigeenka xafiiska gargaarka degdeg ah ee qaramada midoobay ee beeraha iyo cuntada ee magacooda loo soo gaabiyo FAO ayaa sheegay mas-uuliyadda saaran hay-adaha samafalka xilligan. waxaanu yidhi
to be able to reach the affected people in their communities and provide the services that they need.
awoodeena hay-adaha gargaarka waa inaan suurtagelin karno sidii aan u gaari lahayn dadka abaarta ay saameysay, si aan u gaarsiino caawimaadda iyo adeegyada ay u baahan yihiin. sidaa darteed way ku sii nagaan karaan goobaha ay hore ugu noolaayeen, si aanay danta ugu qasbin inay ka barakacaan meelihii ay deganaayeen. nasiib darro, abaarihii hore waxaan arkaynay dad aad u badan oo dhexda ku sii dhimanaya iyagoo raadinaya meel ay ka heli karaan gargaar.
where people that unfortunately died on their way to urban areas in search of assistance.
geesta kale, xafiiska hay-adda FAO ee Soomaaliya ayaa sheegay inay diyaariyeen qorshe dhammaystiran oo ku aadan ka hortagga macaluusha oo u baahan in lagu maalgeliyo lacag dhan $130 million oo dollar si kaalmo loo gaadhsiiyo malaayiin Soomaaliya oo gargaar degdega u baahan. sidoo kale waxa uu sheegay in nafaqadarrada ka dhalatay abaarta jiijamaysay muddada dheer ay u dhinteen in ka badan 500 oo caruura, sidaa laga soo xigtay hay-adda sanduuqa badbaadada caruurta ee UNICEF. mas-uuliyiinta Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa iyaguna sheegay in ugu yaraan 50 caruuri ay dhinteen gobolka kadib markii ay muddo la ildarnaayeen xanuuno ka dhashay abaarta. waa kan Cali Yuusuf Cabdillaahi oo ah afhayeenka maamulka Gedo.
degmada Doolo waxaana soo gaaray ilaa hadda 50,000 qaxooti ka badan. sidoo kale waxaa jira dad kaloo ayagana dhanka Itoobiya kasoo qaxay oo abaaraha ay saameeyeen soona muxiinbiday kaamamka ku yaala degmada Doolo. degmada Doolo maadaama barakacyaal badan ay yimaadeen waxaa dhacay gurmad inay sameeyeen maamulka degmada, taasna gacan weyn ayay ka geysanaysaa abaarta. haddii xaaladda sidan ay kusii socotana khatar badan ayaa ka imaanayso.
abaartan oo muddo dheer jiitamaysay ayaa la sheegay in Soomaaliya ay dhibaato weyn oo dhinacyada beeraha, xoolaha iyo dadkaba ay u geysatay.
aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidan Nuur oo warbixintaas inala socodsiinaysay. halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Laba maalmood kadib doorashadii guud ee looga dareeray dalka Kenya, saraakiisha maamuleysa doorashada ayaan weli ku dhawaaqin cidda hogaaminaysa doorashada madaxtinimada, iyada oo shacabka Kenya ay ku jahwareersan yihiin natiijooyin ay baahinayaan warbaahinta oo soo xiganaysa muuqaalada foomamka ay guddiga doorashadu ku daabacayaan boggooda internetka oo ah codadka laga dhiibtay goobaha codbixinta. Dhinaca kale, doorashadan ayaa saameysay dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo tii nololeed ee Soomaalida ku nool magaalada Nairobi. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed.
Doorashada Kenya ayaa abuurtay jawi cabsi ah iyo in dadku ay aad u taxadaraan. Arrintaas ayaana abuurtay in gebi ahaanba labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay dhammaanba istaagaan ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqyadii dadka ee dalka Kenya, gaar ahaana caasimadda. Meelaha laga dareemay saameynta ay doorashadu ku yeelatay ganacsiga iyo nolosha dadka waxaa ka mid ah suuqa iyo xaafadda Isli ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay ganacsiyadu xiran yihiin maalinkii saddexaad. Arrintan ayaana saameysay boqolaal dan yar ah oo maalin kasta nolol maalmeedkooda ka heli jiray suuqa ganacsiga Isli. Dadkaasi saameynta doorashada dareemaya waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Maxamed, oo ah nin dhallinyaro ah oo dukaan teleefanada lagu cilad bixiyo ku leh jidka 20-aad ee xaafadda Isli, wuxuuna mar aan kula kulmay albaabka kore ee dukaankiisa isaga oo ka walwal qaba ammaanka dukaankiisa haddii uu furo. Uu iga warramayaa saameynta xirnaashaha dukaankiisa ee doorashada ay ku keentay noloshiisa.
Aad iyo aad ayay noo saameysay dhaqdhaqaaqa doorashada guud ahaan waddanka, si gaar ah nolosheenii maaragtay nolol maalmeedkeenii maalinkii ahaa. Culays aad u weyn ayaan dareemaynaa in ay dukaamadii xiran yihiin. Waxaan kaloo dareemaynaa maaragtay shaqo la-aan, guryihii ayaa iska taaga joognaa inta badan. Sida hadda arkaysan, waa kan goobaheena shaqada aan ku sugannahay, mooloshii dhammaantood lama wada furin oo wax dhaqdhaqaaq ah ma socdo. Dadkii bannaanka ay iska dhooban yihiin. Marka guud ahaan noloshii aad ayay u adkaanaysaa haddii xaaladda hadda sida ay tahay ku sii socoto. Culays aad u badanna waan dareemaynaa. Noloshadii oo qaali ah iyo dhaqdhaqaaqeenii oo maaragtay daily life-keenii oo maalinkii waxaan helnay aan ku nool maaragtay aan heli jirnay oo meesha ka baxay, marka culays aad u weyn ayaan dareemaynaa.
Suuqa in la xiro, maxaa ma cabsi baa jirta oo in ganacsiga uu istaago?
Ha, cabsi mar walba waa iska jirtaa. Dhaqdhaqaaqa suuqa saddex beri ayaa la go'aamiyey in gabi ahaan la xiro, maalinkii saddexaad ayaana la marayaa. Marka weli waxaa isha lagu hayaa doorashada iyo natiijooyinkeeda qaabka cusub bedeli karaan. Marka culayska ugu weyn taas waaye oo xagga doorashada. Marka cabsi kaloo hadda aad u weyn oo xaafadda haysata ma lahan, laakiin ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii guudba aad ayay u hooseysaa. Wax dhaqaaqaya iyo wax soconaya midna ma jirto, goob ganacsi oo furanna ma laha. Marka nolosheenii gaar ahaan middeenii aad ayay u saameysay, culays aad u weyn waan dareemaynaa.
Walwalka ugu badan ee ay dadku qabaan, gaar ahaana Soomaalida xaafadda Isli, ayaa ah marka lagu dhawaaqo natiijada cidda ku guuleysatay doorashada, kolkaasoo laga cabsi qabo inay dhacaan qalalaaso la xiriira arrimaha natiijada doorashada. Cabdiqaadir Cali, oo ah ganacsade gaaska cuntada lagu karsado ku iibiya suuqa Isli, islamarkaana in muddo ah ku noolaa magaalada Nairobi, ayaa sheegaya in saameynta nolosha iyo ganacsiga ee laga dareemay magaalada Nairobi ay ugu wacan tahay cabsida ay dadku ka qabaan natiijada doorashada iyo Soomaali badan oo u baxay gobolka waqooyi bari Kenya si ay uga soo codeeyaan, taasoo keentay in xaafadda Isli ay cidlo noqoto, dadka ku harayna ay cabsadaan.
Ganacsiga uu saameeyey oo aad u saameeyey oo dadka calashan maalinka ugu horreysay ee codka la bixinayay inbaa fasax ahayd oo fasax waddanka calashan la isfasaxay. Anyway, dadka Soomaalidu inta badan say ganacsata ay iska ahaayeen oo ganacsiga iskaga jireen tukaamaley weeyaan, dadkii iyagoo nin walba uu baqayo oo calashan inuu waddankii qalalaasa ka bilowdo laga cabsanayo, yaa waxaa dhacday inay dadkii calashan qalalaasada darteed saan alaabtoodii iyo looga jabsanin guryahoodii oo loo boobin inay cayar tukaamada wada xidheen, dadku ay bannaanka iska wada fadhiyaan oo maanta maxaa la yidhi
hadii
ay wax dhacaan. Inkastoo ilaa hadda wax dhacay aysan jirin oo wax hadda lasoo sheegay aysan jirin, inkastoo ayna kolay Nairobi caasimadda aysan si degdeg wax uga dhacayn, ilaa hadday wax dhacayaan goboladu inta badan ee ka dhacayaan ka bilaabmayaan, laakiin haddana tuugadu way iska badan tahay oo waxan waa tuugada iska soo kiciya, joqraha iska soo kiciya, cid walba hadday wax fidno bilaabato cid walba maaragtay ka faa'iidaysanaysa. Marka arrintan baa laga cabsanayaa mooyaane ganacsiga aad bay u saameysay arrintan. Inkastoo hadda suuqa uu furmay oo hadda suuqa la furfurayo si tartiib tartiib dadka ay u furanayaan, qaarna aan la furin oo weli aan la furin, marka annaga Soomaali haddaan nahay aad buu noo saameeyey ganacsiganagana aad buu saameeyey.
Adiga khaasatan muxuu saameyn kugu yeeshay?
Wallahi annaga hadda dadkii ganacsatadii baan ku xidhanahay, dadku isku xidhan yahay, movement uu isku socdaa, xawayaan kan wuxuu gado ana waxa kaga gadanaya, aniga waxaan gadaan kan wax kaga gadanaya, marka movementigii baa keenaysa, nin walba albaabkiisa uu xidhan yahay.
maxamed abukar shariif oo isna ka shaqeeya xirfadda harqaanka isla markaana noloshiisa ka maareyn jiray shaqadiisa ayaa ka mid ah dadka ay sida weyn u saameysay saameynta dhinaca ganacsiga ah ee ka dhalatay doorashada kenya
doorashada horta waxay noo saameysay si caadi ahayn haddii aan ka hadlo maadaama anna horta xarqaanleyda saddex maalin ugu yaraan guriga gudaha iskaga jirna guriga maanta aan soo baxnaa xoogaa yaroonnahay wallaahi jiifkan gudaanlay doorashadan ganacsigana aaday u saameysay sida shuubinadoo kale meelaha lagu gado saluunada waxaana oran maqaayadoo kale way noo furan yihiin meelaha imbeesyada laga sarifto way xiran yihiin dukaamada waaweyn kulli waa wada xiran yihiin marka doorashada aad iyo aaday noo
samarka cabsida jirta maxay tahay
wallaahi wax cabsi ah hadda aragno oo gaara ma jiraan haddii loo fiiriyo doorashooyinkii hore oo ka dhici jiray waddanka tii tan ka horreysay marka tan wax cabsiya oo saameyna oo hadda jirto aan qiyaasi karo hortaba ma dareemayo laakiin soomaalideena waxay tahay inay ka cabsadaan wax soo socdo wax dhici doono wax kusoo foojegleen marka wallaahi doorashadan wax dhib aniga qalalaasaa ma arkaayo doorashooyinkii dhacay MCA-yadii iyo MP-yadii kulli waa lagu kala baxay hadda waxaan sugnay oo keliya waa dhawaaqi madaxweynaha oo keliya in lagu dhawaaqo qof ku guuleysta
inkastoo suuqyada iyo dukaamada waaweyn ee magaalada Nairobi ay xiran yihiin gaar ahaana kuwa suuqa Islii haddana waxaa weli furan oo shaqaynaya ganacsiyo ay ka mid yihiin makhaayadaha cuntada hoteelada jiifka isbitaalada iyo goobo aan sidaasi u badnayn caasha caagane oo ah ganacsato makhaayad cuntada lagu iibiyo kuleh xaafadda Islii ayaa sheegaysa in saameynta ugu badan ee ganacsigeedu uu dareemayo maalmahan ay tahay macaamiisheedii ugu badnaa oo inta badan ka tegay magaalada Nairobi oo aaday gobolka waqooyi bari si ay halkaasi uga soo codeeyaan inkastoo weli ay jiraan macaamiil weli ku xiran oo cuntada ka iibsada
qadra maasantahay kibaasta macaan ahaan aniga saameynta igu yeelata waxaa waaye maadaama dadka maqaayadeed wax ka cuno haddii loo qeybiyo 190 waa dadka noodistana la wada aadee kuraastii banaanka laligi jir wax fariistaa la waayey magaaladii cidlee noqotay oo lagu cidleeyo kole wax waxaa loo baxay oo maanta qof walbo kenyaana uu yani mustaqbalkiisa ay tahay oo la codeynayo yani waddanka masiirkii dalka la dooranayo kolley hadday dhammaato doorashada ganacsigu uu soo laaban doona saara jeenin hadirtaama dadkii qaarkood way soo laabteen haddana waxaa la sugayo waa in kolley aan sugnaabo natiijada iyo qofka madaxweyne waddanka uu noqday alxamdulilah hadda wax waa la iibsadaa inkastoo xoogaa lacagtii ay yaraatay
ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga xilliga kama dambaysta ah ee ay guddiga doorashada kenya ay shaacin doonaan natiijada doorashada hase yeeshee walaaca ugu badan ee ay hadda dadku sii qabaan ayaa ah falcelinta ka dhalan doonta ku dhawaaqista natiijada doorashada madaxtinimada kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a
kulanti waan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka ciraaq oo laga cabsi qabo inuu isku bedelo dagaal sokeeye. Dalka Ciraaq tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore kadib doorashadii baarlamaanka waxaa la iminka lagu guuleysan waayey in lasoo magacaabo ra-iisul wasaare, iyada oo dhowaan ay baarlamaanka xoog ku galeen taageerayaasha hogaamiyaha shiicada Muqtada al-Sadr. Haddaba maxaa sabab u ah khilaafkan? waxaa arrintaasi faahfaahinaya cabdicasiis saalax cumar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka.
waxa uu khilaaf xoogani u dhexeeyaa laba kooxood oo kala ah isbahaysi ay ku bahoobeen xisbiyo badan oo shiica ah, kuwaas oo la magacbaxay atayaara tansiiqi oo uu hormood u yahay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka, ninka la yidhaahdo Nuri Al-Maliki, kaasoo lagu tiriyo nin gacansaar weyn la leh ama taageero weyn ka haysta dalka Iran. Dhinaca kale waxaa kasoo jeeda oo kooxda is hayaan qolo la yiraahdo Asadriyiin ama Tayaar Sadri, kaasoo uu hogaamiyo wadaadka Muqtada Sadr la yiraahdo oo ah wadaad saameyn iyo awood weyn ku leh siyaasadda dalkaas iyo bulshada, bulsho badan oo dalkaas oo shiica u badan. Labada kooxood waxau khilaafkoodu soo bilowday sanadkii hore 2022-ka bishii Noofambar markii ay doorashada baarlamaanka dhacday, iyadoo ay kooxda Sadriyiintu ku guuleysteen ilaa 73 kursi oo baarlamaanka ku guuleysteen. Qorshooduna uu ahaa inay markaas soo dhisaan xukuumad loo wada dhan yahay. Meesha dhinaca kalena ay maaragtay xukuumaddii ay soo dhisi lahaayeen nimankaasi Sadriyiintu ay carqaladeeyeen, iyagoo magacyo badan ama shakhsiyaad badan oo xukuumaddaas la rabay inay kasoo dhex muuqdaan ay diideen, taasoo keentay khilaaf soo jiitamay ilaa markii dambe ay kooxda Sadriyiintu ka tanaasuleen inay maaragtay xukuumadda soo dhisaan, oo qoladan kare tayaar tansiiqiga ay muddo kooban siiyeen inay xukuumadda ku soo dhisaan, tiina ay suurtagal weyday. Khilaafkii oo sii xoogaysanayay marba marka ka dambeeya ayaa keenay in ay xubnihii baarlamaanka ugu jiray kooxda Sadriyiinta ay iska casilaan bishii Juun ee sanadkan 2022-ka, oo ay ka baxaan baarlamaankiiba ka baxaan. Kadib markii ay arrintaasi dhacday, ayaa kooxdan kale ee tayaar tansiiqigii ayaa waxay qorsheeyeen inay maaragtay xukuumad soo dhisaan, iyagoo markaas soo magacaabay ama soo bandhigay nin la yiraahdo Maxamed Suudaani oo ra'iisul wasaare ay u sharaxeen. Ninkaas oo isna lagu tirinayo inuu maaragtay ka agdhow yahay ama saaxiib dhow la yahay siyaasad ahaan Nuri Al-Maliki oo ra'iisul wasaare ahaan jiray. Nuri Al-Maliki iyo Muqtada Sadrna waxaa loog yahay inay yihiin niman aad isku haya oo loolan badani ka dhexeeyo. Taas baa keentay inay Sadriyiintii ay diidaan oo ay maaragtay ku baaqaan in baarlamaanka la kala diro, doorashooyin degdegan la sameeyo, iyagoo markaa hor istaagaya in Maxamed Suudaani ra'iisul wasaare loo doorto.
Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaamaya inaan khilaafkan ahayn mid ku kooban siyaasadda gudaha ee Ciraaq, balse ay jirto faragelin shisheeye iyo dhinacyo kala duwan oo dana kala Ciraaq, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Waxaan ogsoonahay dalka Ciraaq in uu yahay dal geopolitic ku xidhan ama awood badan ku leh Bariga Dhexe, taasina ay keenayso in siyaasadda dalkaasi ay faragelin ku hayaan wadamada dariska la ah dalka Ciraaq, hadday noqon lahayd wadamada Carabta, iyo hadday noqon lahayd dalka Iran, oo aan ogsoonahay in ay weligeedba ku lahayd awood iyo saameyn faragelin dalkaasi gudihiisa. Waxaa dhacday tan iyo burburkii ka dambeeyey markii maamulka laga qaaday Saddam Xuseen in ay noqotay meel u nugul in faragelin siyaasadeed oo wajiyo kala duwan ah laga yeesho ama laga fushado dalka Ciraaq. Waxaa dhacday in qaybta sunniyiinta ah ay ka soo horjeedaan mar walba cidda ay inaan wadato, iyaga oo garab ka helaya wadamada Carabta ee sunniyiinta ah sida uu hormoodka ugu yahay sida Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo dalalka noocaasa. Waxaan ogsoonahay kurdiyiintu naftoodu in ay garabaysi la leeyihiin dalal kale oo dariska ah. Waxaa dhacda in shiicada intooda badani ay garabaysi xagga siyaasadda ah iyo xagga mabdaiyana diin ahaanba ay ku xidhan yihiin dalka Iran, maalgelin siyaasadeedna ay ka helaan, iyo maamulada kala duwan ee hadday noqon lahayd Xisbullah iyo marka waa guud ahaan waa dal faragelinta siyaasadda ee ay caalamku ku hayaan ama kuwa regionkuba ay ku hayaan u nugul maanta, maadaama uuna dowlad stable ah oo awood leh una lahayn, dadka ama shucuubta ku nool dalkaasina ay mabda ahaan iyo diin ahaan iyo cirqi ahaanba ama asal ahaan dadkuba ay kala duwan yihiin.
Dalka Ciraaq ayaa 20-kii sane u dambeeyey ahaa dal aanay dowlad dhexe oo awood badan ka jirin, islamarkaana khilaafka u dhexeeya qaybaha kala madaahibta iyo isirka duwan ee ku nool ay mar walba halis ugu jiraan in ay isku dhacaan haddii xaaladu sii xumaato, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biixi oo ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan dalka Kenya.
Hadday arrimuhu ay sidan usii socdaan, waxaa muuqata in xaaladu ay maxay tahay meel halis gaari doonto. Ciraaq markeedu horeba dowlad adag oo maxay tahay birlaba hoode maxay tahay waddanka maamusha ma jirin, oo wadanka kala qayb qaybsantan iyo intii uu Mareykanka ku duulay oo maxay haytay sidaan sheegayna ay u badan yihiin kooxo wadaada ah oo maxay haytay siyaasadda wadankaas iyagu saameyn weyn ku leh imika waxaad moodaa muqtada sida arminta la yiraahdo inuu maxay hay ayatullah Iran oo kala u doonayo imika Iraq inuu ka noqdo oo aad moodo maxay haytay imika siyaasadii wadankaasi saameyn ballaaran uu ku leeyahay kooxo jibaysan oo maxay haytay kamida taageerayaashiisuna maxay haytay ay maxay haytay amradiisa si hal haleel ay u fuliyaan marka demar wadankii markii horeba wadan maxay haytay dowlad adag leemo ahayn laakiin de waxa laga yaabaa inay ka sii darto qaybsanaanta inay sii baahdo dagaaladii in dib loogu sii noqdo kooxii maxay tahay halka ka dagaalamayna dib ugu soo noqdaan marka halisuhu ma yara imana muuqato imika ilaa hadda inta muuqata jid lagaga baxayo ama maxay tahay kala baydhka lagaga gudbayo kama muuqato marka waa wadan u nugul wax kasto imika hor leh oo ku yimaada
arrimaha kale ee sii murjinaya xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee dalka Ciraaq ayaa waxaa ka mid ah arrin ay inta badan ka siman yihiin dalalka ay dagaaladu ku dhaceen ee dunida saddexaad taasoo ah hannaanka awood qaybsiga ee ku salaysan qabiilka diinta iyo isirka iyo wixii lamid ah taas oo ah arrin ay adag tahay in lagu heshiiyo sida uu sharaxayo doctor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen
mushkiladu sarta ay ka quruusan tahay waxay tahay qowmiyiinta iyo qabiilka iyo daa'ifada ayaa isdhexgalay waxaana isleedahayba waxaa soo awood badanaya oo awoodda sare lahaanaya imankan ku shaqeeya madhabka shiicada oo garabkan u hogaaminayo muqtada sadri wadaadkan shiiciga ah ayaa maalmahan dambe la soo baxay xawaaro culus islamarkaana uu rabo inuu ku hakiyo dhismaha dowladda imaaneysa halkakan waxaa dareemaysaa in mucaarad xoog badan uu waajahayo mucaarad ka kooban shan xisbi oo isku tagtay oo la baxay al-idaar at-tansiiqi waxaan loo yaqaano isku dubridaha guud marka xisaabtaas shanta ah xisbiga hadda hogaaminayo ayaa waxaa lagu eedeynayaa in uu xiriir dhow iyo gacansaar la leeyahay dalka Iiraan waxa uu rabaa markaan soo koobo sadri in uu ka noqdo dalka Ciraaq sida Iiraan uu uga yahay marjaca meesha lala laabto go-aanka siyaasadeed dalka Iiraan oo Ayatullah Khomeini marka muqtada sadri asna mid taa lamid ah ayuu ugu jiraa ruclayn sida ay u suuragal noqon kartana ma muuqato dhinaca kale waxyaabaha la isku haysto oo dooda inta badan ay ka taagan tahay waa doorashada iyo dastuurka iyo dowladda cidda marka hadda hogaaminaysa haddii marka dhinacan idaara tansiiqi loo daayo waxay keensanayaan nin shiici ah oo taageero ku dhex leh baarlamaanka iyo dowladda isla markaana Iiraan taageero dibadeed oo gobolka ka haysta dhinaca Iiraan taana uu diidan yahay wadaadkan xartiisii iyo dadkii taageera yaashiisa ahaa ku soo fasaxay baarlamaanka iyo waxaan la yidhahda Greenson barta cagaaran muuqaal ahaan waxaa meesha ka muuqda wadahadal iyo musaalaxad iyo tanaasul siyaasadeed meesha kama jiro qaab loo wada hadana meesha ma taagna
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd waxaynu haya xuseen xasan dhaqane
saacadaha soo socda waxaa la filayaa in guddiga doorashada dalka Kenya ay ku dhawaaqaan madaxweynaha cusub ee dalkaasi uu yeelanayo soomaaliya saddex bilood ka hor ayaa waxaa ka dhacay isbeddel dhanka hoggaanka sare ah haddaba isbeddelka dalka Kenya suurtagal ma ka dhigi karaa in uu keeno xiriir cusub oo diblomaasiyadeed waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nuur Sheekh Cusmaan oo bartay xiriirka caalamiga iyo garyaqaan Gaaciye Bashiir hadalka waxaa ku hormaraya Nuur Sheekh Cusmaan
horta waxa weeyaan Kenya iyo Soomaaliya laba dowladood oo cusub baa labadaba ka dhashay anu aragti ahaan waxaan qabaa inayna wax weyn oo hadda isbedela inuuna imaan doonin, waayo Soomaaliya siyaasad fadhido oo degan oo arrimaha dibadda ku saleysan ma laha. Sida siyaasadeeda guduhu ay isaga qasan tahay ayay arrimaha dibadduna u qasan tahay, laakiin Kenya waxay leedahay siyaasad fadhida oo maaragtay ilaa heer caalami ku shaqaynaysa. Marka waxaan isleeyahay wax oo isbedel oo saasa ma imaan doono oo weyn baan anigu aragtidaasan qaba.
Nuur, waa mahadsan tahay. Haye Gacye Bashiir.
Waxay ku xiran tahay shaqsiga soo baxa. Shaqsiga soo baxa saameyntiisu yeelanaya iyo aragtidiisa waan ognahay. Nin walba labada nin oo hadda loo saadaalinayo, William Ruto iyo Raila Odinga, oo loo saadaalinayo biskood inuu xukunka qabto, mid walba barnaamij siyaasadeedkiisu waa muuqday oo uu soo qadimay oo waxa uu doorashada ku galay. Marka waxay ku xirnaanaysaa saadaasha laga bixiyo iyo natiijadu sida ay noqoto, dhowaada xiriirkooda siduu noqon doono. Hadba shaqsiga soo baxa, marka waxaan isleeyahay haddii Raila Odinga uu soo baxo oo uu ku soo baxo doorashada, waxaan isleeyahay jadwalkii hore oo sidii hore oo dee ninkii hore oo Uhuru Kenyatta ahaa iyo xiriirka hadda cusbaa oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed iyo isaga ku dhex maray Kenya inuu wax badan iska bedelayn baan aaminsanahay. Laakiin haddii uu William Ruto ku soo baxo, waxaan isleeyahay isbedel weyn oo dhinaca diblomaasiyadda ah oo Soomaaliya oo kii hore ka weyn ayaa imaan doonaan isleeyahay. Sidaan ugu isleeyahay, marka loo fiirsho ninkaas afkaartiisii iyo markii uu ku jiray tartanka doorashada, waxyaabihii hadalkeedintiisii uu ku hadlayay iyo ballanqaadyada uu sameeyey, marka waxaan isleeyahay waxay ku xirnaan doontaa shaqsiga soo baxa oo ku soo baxa tartanka.
Nuur, sidaa maqlaysid, Gaaciye waxa uu leeyahay isbedel ayaa rajo laga qabaa inuu ka dhaco labadan wadan oo dariska ah. Haye,
meesha inagu aynu ka fiirinayno ma aha, waxa weeyaan wadanku wuxuu leeyahay siyaasad fadhida, safaarada fadhiya, diblomaasiyiinta maaragtay wadamada u jooga, wadamada ay xiriirka la leeyihiin iyo safaaradaha uga furan iyo kulligood wadan system fadhiya leh oo degan oo maaragtay ilaa xad weliba globalizationka adduunkana aada u saameeyey oo Kenya ay ka mid tahay. Marka isbedelku xaguuba ka imaanaya mar haddii wadanka siyaasadiisu fadhido, safaaradihiisi ay dhisan yihiin, ay habaysan yihiin, oo sideenoo kale ayna dhacdhac ahayn ama kuwa waa hore intay duugoobeen maanta in boorka dib looga jafo ama in dib loo furo u baahan ayna ahayn, waxa weeye isbedel ma imaanayo. Isbedelku waxa weeye wuxuu yimaadaa markii wixii ay sideenoo kale wadan burburay oo soo kabanay marka uu yahay oo safaaradihiisii in dib loo dhiso, diblomaasiyiintii in mar walba dib loo fiiriyo oo mar walba nin ku haboon booskii wixii loo raadinay. Laakiin wadanku waa wadan degan oo dhisan oo siyaasadiisu fadhido. Tusaale oo kale, xiriirka arrimaha dibadda oo wadamada dariska uu laleeyahay kuwa wadanka qaaradaha kale uu laleeyahay kuwa Mareykanka uu leeyahay, kulli waa system fadhiya way. Sifiir walba ama diblomaasi walba wuu yaqaanaa shaqadiisa iyo waajibaadkiisa, wuxuu kale u yaqaanaa arrimihii bulshada iyo wixii ganacsiga iyo wadamadaas kala dhexeeya, mid kasta wuu dhisan yahay wuu yaqaanaa. Marka xaguu isbedel ka imaanaya. Marka walaalkay, waxa weeye waxaan leeyahay haddii Kenya sideenoo kale ma aha, waxa weeye inagaa mar walba isbedel nagu yimaadaa, waxaynu isu bedelaan. Laakiin wadamadan wadankan hadda Kenya isbedel saasa ma imaanayaan isleeyahay runtii.
Gaaciye, dhankaada,
markii nidaam ku isbedelo ay siyaasaduna isla bedesho, ima wadamadan afrikaanka ah ama dunida saddexaadba, gaar ahaan dee afrikadan bari oo kaleta ama afrika, dowladnimadii iyo waxaa isku dhex jirta iyo dowladnimadu waxay ku fadhidaa nidaam qowmiya oo qowmiyadaha laftooda loolanka u dhexeeya ayaa saameyn ku leh siyaasadda. Waad ogtahay hadda saddex ama afar sano ka hor wadanka la yidhaahdo Ethiopia oo wadan dee xoog la ahaa oo si fiican u dhisnaa oo nidaam lahaa oo kala dambeyn ka jirtay oo sistemkiisu fadhiyo, dee wadanka kaliya afrikaha aan la gumaysan ah, qaaradda afrika wadanka kaliya aan laga gumaysan ah, isbedelka suu u dhacay degdeg ahayd waan dareemaynay. Oo iyagii Eritrea marka loo fiirsho mowqifka ay kala taagnaayeen iyo sidoo durba isu bedelay. Marka Kenya waxaa saameyn weyn ku leh haddii aan la difiraynin qowmiyadaha, siyaasaddii iyo qowmiyadihii baa isku dhex jira. Marka qowmiyad walba iyo waxyaabaha ay maqnaaneysaa iyadoo ay sida gaarka ah ay u danaynayso, marna siyaasadda kama maqnaato. Qolyahan hadda kukuyada ahoo hadda xukunka muddada dheer soo hayay, waxay rabaan inay haddii ay siyaasaddii inay ka fogaadaan ma rabaan. Hadda maanta tartan kuma jiraan, laakiin waxay kama ay fogo siyaasaddii oo hadda Raila Odinga waxaad moodaa inuu ka dhex guuxayo mabaadi'dii kukuyada. Marka waxaa loo badinayaa Raila haddii uu yimaado inuu meeshii ka sii wado aragtidii iyo siyaasadii Uhuru Kenyatta oo ay qoomiyadaskii kuyada lidahda ay aadka u dhex muuqatay. Laakiin haddii ninkan kaleta oo kalanjiinka ah William Ruto uu soo baxo, waxaad moodaa waa qoomiyadaha yararka ah oo aadka magaranaysa cagta madaxa looga hayay, way ciil qabaan isbedelka geeska Afrika inay ka muuqdaan oo mar soo shaac baxaan oo way rabaan. Asagu waa sheegay oo uu sheegay oo garanaysa inuu wax badan ka bedelayo siyaasadii arrimaha dibadda iyo midda waliba geeska Afrika, khaasatan Soomaaliya, inuu wax ka bedelayo uu sheegay. Isbedeladaas waxaa aada loogu malaynayaa oo dadka qalinlada siyaasaddu ay ku macneeyaan inay isbedel ku imaan doono ciidamadaas dalka Soomaaliya jooga oo AMISOM qabti ka ah oo Kenyatiga ah inuu yani meesha ka saarayo oo kale. Arrintaas waxaan filayaa inay ka mid tahay mabaadida uu soo qadimay oo rayl ninka la yidhaahdo William Ruto. Marka aad iyo aad waxaan isu leeyahay waddan dee Afrikaan oo iska jilicsan, Kenya ha ahaato waddan dhisan oo dee runtii dimuraadi aho sida la yidhaahdo oo siyaasaddiisu fadhida, laakiin weli waa Afrikaan qowmi ah oo siyaasadda qowmiga ah ay xoog ku leedahay. Marka anigu aad waxaan u filayaa haddii ay isbedelkaasi yimaado oo William Ruto uu soo baxo, in uu isbedelku uu jirayo runtii isbedel imaanayo geeska Afrika, siyaasadda geeska Afrika ee Kenya inay wax badan iska bedelayaan. Laakiin haddii uu soo baxo Raila Odinga, waxaan isleeyahay wax badan oo isbedelo ma imaanayaan oo siyaasadda hore kusii soconaya oo Uhuru Kenyatta.
Ugu dambeyn, Nuur Shaah Cusmaan, haddii isbedelka siyaasadeed ee labada waddan ee dariska ah ka dhacay aanu wax saameyn ah ku yeelan, maxay noqon doontaa mustaqbalka dadka xuduudda ku nool iyo Soomaalida gudaha Kenya ku ganacsata?
Halka aynu ku salaysannahay maaragtay reero iyo shucuub iyo qabiilo iyo waxaas lagu geeyo, iyagu waa ka duwan yihiin, waa ka gudbeen, waxa weeye diblomaasiyadooda iyo siyaasadooda iyo xafiisyadoodu waxa weeye waxay ku fadhiyaan diblomaasiyad rasmi ah oo nidaam dowli ah ku dhisan way. Taas waa taas. Tan kale oo saameynta ka dhalan karta ama waxa weeye NFD iyo Soomaalidaas degan, dee Soomaalida NFD degan nidaamka jamhuuriyadda Soomaaliya kuma jiraan, kuma jiraan way. Waxa weeye waxyaalo badan bay dadku isku khalkhaldaan. Waxa weeye NFD Kenya ayay ka tirsan tahay shucuubta ahaan iyo midda dhulka, midna waxa weeye waa sidii juqraafi ahaan loo sameeyay lixdankii ayuu ahaanayaa way. Iyadana ma fargelin karto, hadday fargelisana dee dacwadii mar walba sidii awalba kiiskii badal loo geeyay bay noqonaysaa way. Isbeddelka imaanayana waa isbeddel ay iskaashi ku sameeyeen walaalkay wuxuu soo qaaday oo kale. Ciidamada Kenya la saarayaa, ciidamada Kenya dee Kenya kaliya iskama saari karto, AU bay ku jiraan, African Union ba go'aan decision-keeda iskale oo waxa weeye balaanka iyo qorshaha iyo waxaas dhan waxa iskale, African Union ba iskale way. Iyadu intay go'aan iska qaadato iskama soo gelinaysa, ma iskama bixinaysa way. Marka waxaa la doonayaa waxaan inay sida yihiin loo wajaho, waxa weeye iyaga kaliyeed go'aan iskama gaariso, waxa weeye waxaa lagu gaari karaa marka African Union go'aanka ay wada gaaraan ba isbeddel loogu sameyn karaa ciidamada AMISOM ee jooga waddanka ama ATMIS hadda loo bedelay.
Nuur, waa mahadsan tahay. Haye Gaaciye, ugu dambeyn dhankaada.
Dhaqane, iyada oo qof walba dee aragtidiisa uu leeyahay oo runtii dee qofba si wax ugu muuqdaan, haddana aniga waxay ila tahay lama dhihi karo dadkan Kenya waa dad ka gudbay nidaamkii qowmiga ahaa iyo qabaa'ilkii iyo waxaa dad ka gudbay weye, lama dhihi karo. Dalku waa dal Afrikaan ah, duruufihiisa yaalla, waa ognahay wixii ka dhacay 2008 wixii ka dhacay doorashadii hadda Raila Odinga iyo madaxweynihii hore oo magaranaysa ninkii ka horreeyay Uhuru Kenyatta Kibaki, wixii ka dhacay oo dhibaatadii ka dhacday oo aan Soomaaliya iyo geeska Afrika inay ka dhacaan ay aada iyo aada ay u adkayd. Marka taasna waxaa keenaya waxay ahayd qowmiyadihii siyaasadda isku dhex milmay, wixiina way ka jiraan oo wax hadda la dhaqay oo loox la dhaqay ma aha wixii weli qowmiyadihii iyo sidii u jiraan. Calaa kulli xaal, aniga waxaan is leeyahay isbeddelkaasu sidaasuu noqonayaa haddii waxay ku xiran tahay labada nin, ninkii hadba soo baxay mid walbana isbeddelkiisa ayuu wataa. Marka waan is leeyahay isbeddel waa imaanayaa haddii meesha doorashadu sida ay ahayd ay u dhacdo. Dhinaca kaleeto, dadka Soomaalida ah hadda dhulka ku nool ma umaleynaya wax weyn oo isbeddel hadda inay ku imaanayaan. Wax hadda dhibaatada oo lagu hayay oo ka foqahayaana ma jirto. Dhibaato aysan qabin oo awlaysa hore u qabin oo hadda la malayn karaa inay kusoo foolleedahayna ma jirto oo ma malaynahayo. Marka kuwaasu sidaas ay iska ahaanayaan, nidaamkii xuduudiga ah sidii isku ahaanaya, saan is leeyahay.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Dhakhtarka Weydii, waxaa inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydiiyey waxaa marti igu ah dhaktar axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurada neefmareenka. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa inta meel ay ku dhacdo TB-da.
TB-da marka hore labaa loo kala qaadaa, meelaha ay ku dhacaan sambabka iyo sambabka waxa ka baxsan. Sambabka waa naqaanaa waxa weeyaan 89 TB-da waxay ku dhacdaa sambabka, wixii ka baxsan oo aan ka ahayn ciddida iyo tinta iyo ilkaha waa ku dhici kartaa TB-da. Macnaheedu marka waxa weeyaan hubin TB-da ee dhaafaysa ma jirto. Maqaarka ku dhacdaa, indhaha ku dhici kartaa, lafaha ku dhici kartaa, qanjirada ku dhici kartaa, xubnaha jinsiga ama rag iyo dumarka ay leeyihiin ay ku dhici kartaa.
Maxaa daba keeni kara TB-da ku dhacda sambabka oo dadka badi ay ka cawdaan?
TB-da jeerma keena sidii sabab bakteeriya keento, mycobacterium la yiraahdo. Bakteeriyada qof kale ay ku nooshahay oo sambabkiisa qofki waa qufacahayaa. Markuu qufaco waxaa soo baxahayo wax droplets, wax aad u yaryar oo ilma qabataa, indhahaas aysan qaban karin. Waxaa markay hawada soo galaan qofka kale ee u dhow markuu ku neefsado oo qaado, haddii muxuu ahaa la socdaan jeerbigii bakteeriyada oo ilma qabatada aheyd oo neef mareenka oo sanka ka bilaabanahay ilaa tegahay muxuu ahaa meesha ugu hooseyso sambabka eerka oo gala alveolka ayuu raacahayaa. Maruu sambabka dego ama haddii xubnaha ka sarreeyo kale hadduu dego, hadduu muxuu ahaa dego dhuunta weyn oo trakeada la yiraahdo, hadduu halkaa fadhiis jeermiga waa ka qaadi karaa qaaxo, hadduu bronkiyada tago wuu ka qaaxi karaa, hadduu sambabkii tago wuu qaadi karaa cudurkii meeshaasuu ka qaadahaya. Markuu halkaa tago halkaasuu ku korahayaa, replication ayuu sameynahaya, waa isbadinhayaa. Adeen qofkii markiisu waa qufacahayaa, markuu qufac bilaabo isagiina waxa weyaan wuxuu soo saarahayaa jeermigii, markuu jeermi soo saara isagana dadka ay ku sii fidinhayaa. Soo waxaan waxa weyaan cycle, wareeg socdo, silsilad socoto wareegayso, oo qofkii qaado oo dad kale oo sii qaadsiinhayo, qof kastoo dadkaa ka mid haddana qaado ee dad kale ay sii gaarsiinhayaan, oo bakteeriyada sidaas ayuu ku fidahayaa, ayuu ku gaarsiinhayaa. Meelaha ugu badan lagu kala qaado waxa weyaan meelaha dadka ay ku urursan yihiin. Intaa waxaa dheer, haddii meesha ay yar tahay ventilationkeeda ama hawadeeda ay yar tahay, iyadana waxa weeyaan factor kale oo zaa'idinayso ama fududeynayso kala qaadista cudurka. Meeshii xiran dadkiio badan, macnaha waxay sii zaa'idinaysaa in la kala qaado. Haddii meeshii iftiin leedahay, qorax leedahay, dabeel fiican leedahay, waxay yareynaysaa kala qaadistii.
Haddii laba qof ay wada nool yihiin oo qof ka mida TB-da laga helo, ma la kala fogeynayaa? Waa kan dhakhtarka oo ka hadlaya.
Mararka qaarkood waxaan aragnaa in la yiraahdo haddii aabihii laga helo TB-da ama hooyadii laga helo, in ha la kala fogeeyo, mashriq iyo maqrib ha la kala geeyo 6 bilood ama wax ka badanba. Macnaha cilmi ahaan wax jira maaha taas. Dadka waxaa lagu kala fogeyn karaa keliya muddada uu xaakada ee bogto oo positive ay tahay, oo ku siman 3-4 toddobaad oo daawada uu ka qaadanayo. Haddii qofka xaakadiisa ay bogto markii daawada loo bilaabo, waxaa mataantiisa ama mataankeeda laga fogeyn karaa 3-4 toddobaad uu daawada u qaato. Haddii 4 toddobaad uu daawada u qaato, noloshooda caadi waayo. Waxa weeyaan noloshooda waxay ka bedelaan male.
Magacaygu waa Imaan Axmed Jaamac oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo, cudurka neefta ah ma la kala qaadaa?
Cudurka neefta ama asmada ama neef qabadka Soomaalida qaar u taqaano, ma ahan cudur la kala qaado. Cudurkan waxa weeyaan asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad. Waxyaalo waxaa kiciyo qofka xasaasiyad u sameysanayo. Bini'aadanku waa kala duwan yahay. Qof wuxuu xasaasiyad u qaadahayaan qof kale uusan u qaadin. Marka sifeyntiisa sharaxiisa waxa weeyaan cudurkan waa dheeraanaysaa, laakiin haddaan soo gaabiyo, dadka qaarkiis waxa weeyaan waxaa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaasi u qaado, markuu la kulmo jirkiisa dhicamuu sii daa, dhicamahaas waxay abuurhayaan in dhuumaha neef mareenka ay dhuuqsamaan, markaas qofkii naqaskii uu ku dhego. qofka qaarkiis waxa laga yaabaa daaweyn inuu ka qaado oo qaadanhayo suurtagala inay u keenaan dadka qaarkiis waxa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasi intuu leeyahay dandhicamada jirka markuu sii daa dhuumaha neef mareenka neefta sideedaba waxa weyaan waa wax yaalo isku tategay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan laakiin ma ahan wax laisu gudbiyo oo bukaan qabo cudurkaas bukaan kale u gudbin karo muxuu haddii aan gadaal ugu noqdo TB-dii waxaan rabay in aan muxuu ahaa aan ka sheego cudur aada khatar u ah TB-da ka mida oo la yiraahdo MDR-TB ama TB-da adkeysiga u leh ee daawooyinka caadiga ah oo loo qaato waxaan arkaa in uu soo badanhayo cudurkaas inuu kusoo badanhayo bulshadeena inuu kusoo badanhayo waa badanyihin sababaha bukaankiiu daawadii googooyo bukaankiiu daawadii qaar jeclaysto iska dhaafo qaarna cuno waqtigii loogu talagalay aanan qaadan loo astaameeyey inuu qaato waxyaalahaasoo dhan waxay keenahayaan in sababaha ka imaan kara inuu adkaysmi qofki daawada u yeesho oo bukaanka imaanayso midda ka imaanayso bulshada caafimaadka ama health workerska haddaan wax ka taabto waxaa ka mid a qofkii oon aqoon aan u laheyn cudurkii iyo daaweyntiisa oo daawadii baxsho ama iibiyo ama qora sababto waxay leedahay daawadan si cilmiyaysan ayay u baahan tahay in loo qoro bukaan walbaba sad gooni ayuu leeyahay oo ku dhisan ama ku beesgareysan miisaankiisa marka ma ahan wax layska qaadanhayo qofkii inta loo soo cantoobiyo la siinhayo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurada neef mareenka intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhakhtarka weydii halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana haddii aan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u doorkaroon waxaa ka mid ah warbaahinta etoobiya oo sheegtay in biyo xidheenka weyn ee dalkaasi uu bilaabay in uu dhaliyo koronto iyada oo la isticmaalayo dabdhaliyaha ama marwaxadda labaad oo awooda inay dhaliso 357 megawatt oo koronto ah munaasabadda dhaqaajinta hawshan ayaa waxaa goobjoog u ahaa ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed iyo madax sare oo badan etoobiya ayaa bilowday isticmaalka marwaxaddii ugu horreysay ee korontada ka dhalisa biyo xidheenka 6 bilood ka hor waxaana la filayaa in tirada marwaxadaha ama dabdhaliyaasha marka ay dhammaato hawsha dhismuhu biyo xidheenka ay gaari doonaan 13 dabdhaliye kuwaas oo ka wada shaqayn doona in ay dhaliyaan 5,150 megawatt oo koronto ah sida ay sheegtay dowladda etoobiya laakiin dowladda masar ayaan iyadu weli ka helin tallaabadan balse waxa ay mar walba diidi jirtay waxa ay ku tilmaantay tallaabooyin hal dhinac ah oo ay adis ababa ku dhaqaaqday iyada oo aan heshiis lala gelin ama lala tashan wadamada uu maro webiga niil ee masar iyo suudaan dowladda masar ayaa waxay aaminsan tahay in biyo xidheenkani uu saameyn ku yeelan doono saamiga ay ku leedahay biyaha webiga niil islamarkaana khatar uu ku haya amniga qaranka laakiin etoobiya ayaa iyaduo aaminsan in biyo xidheenkani uu qeyb ka qaadan doono geedi socodka horumarka dalka waxaana dowladda etoobiya ay sheegtay in ay fulinayso waxa ay ku tilmaantay xaqa ay u leedahay ka faa'iidaysiga webiga wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa diiday in switzerland ay matasho ukrain iyada oo sheegtay in switzerland aanay hadda ahayn dal dhexdhexaad ah ukrain ayaa weydiisatay waddanka switzerland in ay si diblomaasiyadeed danaheeda ugu matasho gudaha ruushka dowladda switzerland ayaa arrintan arbacadii xaqiijisay laakiin ruushka ayaa hore uga carooday mowqifka dowladda switzerland oo iyadu hore u taageertay go-aankii midowda yurub ee cunaqabateynta lagu saaray ruushka tan iyo bilowgii dagaalkii ukrain ee 2024 february switzerland oo ku caan baxday dhexdhexaadnimada waxay muujisay inay diyaar u tahay inay bixiso kaalmo diblomaasiyadeed oo islamarkaana ay ka ciyaarto door dhexdhexaadin ah wararka kasoo baxaya dowladda suuriya ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay u suurto gashay in ay magaalada cadwaan ee baadiyaha galbeed ee darca ay ku dilaan hogaamiyihii milatariga ee daacish abu saliim al ciraaqi ila wareedyo ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda Suuriya ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda Suuriya ay isku gadaameen xarunta uu ninkaasi ku dhuumanayay kadibna ay ku toogteen dhowr xabadood ka hor intii aanu isqarxin. geerida hogaamiyahan ayaa imanaysa kadib markii uu baxsaday magaalada Tafas oo ay ku raad joogeen ciidamada ka tirsan dowladda Suuriya si ay halkaasi iskoorimaad uu ka dhaco ka hor intii aanu uu isqarxin ninkaasi lagu magacaabo Abusaliim al Ciraaqi. halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a, markana aynu ku wadalasana mid ka mid ah heesaha aan idigu talagalnay. heeskaasi ayaa waxa uu gabagaba u ahaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinleh sidaas iyo galab wanaagsan.